Arja, það er rétt.
Eins og það sem var á seyði, áður en allir fóru ykkur.
Já.
Ná, þessi er pílítið skotin í þessum og þetta er, en líka samt þessum. Svona, allar þessar flækjur.
Var það til mikið svona í gamla garði?
Ha?
Var það til?
Er það ekki?
Jú, ég veit
það. Ég held það, það er svona, jó, pílítið það. Ok,
takk ég hvað ég hérna kannski á fyrsta hæð.
Já. Hefði það ekki, mér veist það.
Hvað
kom þér til að þú gælsa og strákar á gamli gafin?
Já.
Það er hérna,
það
eru skoti.
Já,
hérna,
have a cross,
það er hérna, að vera skotin.
Að vera skotin?
Eða vera fyrir, okay. Að vera skotin, ég er daldið svona early
teens.
Ok. Það er daldið barbæðlegt.
Ok. Og hérna, hvað er hitt?
Hérna er hrifina.
Hrifina?
Já. Hrifina. Það er meira, það er, já, það er heldur þroskaðna.
Já.
Það er að hrifina.
Ég skil ekki.
Og hérna, hvað er hérna að vera ástfangið?
Já. Innlega.
Já.
Já.
Ok.
Maður myndi nú ekki segja það nema að maður væri virkilega.
Ok, ok.
Ef þú veist.
Ég veist það ekki.
Ef þú hefur bara crush, þá ertu hrifinn af.
Hrifinn af?
En þú veist, ef þú ert í sambandi eða eitthvað því með þáttu ástfangin af.
Já.
Ég skil ekki.
Have a crush.
Oh, þú á.
Nei, hann er að tala.
Þú hefur crush.
Nei. Nei, barnalegt að geta a bit childish.
To say ég hef.
Ég er skotin.
Skotin, já, ég er
skotin. Það er svona early teen, 13 ára, eitthvað.
Ég er skotin.
En þannig að við myndum sannig að freka þegar ég er hrifina.
Ég er hrifina?
Já. I like him.
Ég er hrifina eftir hann.
Ég er hrifina honum.
Honum, já, ok, ég er hrifina.
Edward, if you're in love, which
you yeah, you
yeah, in love, like no, like you're ástfanginn af þér. I'm in love.
Literal meaning, I'm love prisoned by you.
Yeah.
Oh, you're ástfanginn.
Fanginn.
Fanginn.
En þú myndir ekki segja það nema að væri virkilega. You would not use it unless you were really in love, like in a relationship. Annars, you're feeling it.
Mm-hmm. Or experiencing the pains of unrequited love.
That might be a fjölskylda mín.
Yeah.
Yeah. Er þú í háskóla?
Nei, ég bara þekki úr menntaskóla.
Menntaskóla. Og þú býr?
Ég býr hér og að vinna bara.
Hvað vinna þú?
Ég vinn hlutastarf vonandi á leikskóla, ég fæ að vita það í dag. Ég sem sagt ekki með neina fasta vinnu núna. Svo ég að vinna sem hérna kvikmyndagerðarmaður, filmmaker.
Já, þú er kvikmyndastjórni.
Já, kvikmyndagerðarmaður.
That's how you say filmmaker.
Yeah.
Okay. Og þú og þú vinn á leikskóli núna?
Já, vonandi. Ég að bíða eftir hvort ég fái vinnuna. Það getur þetta jobb, já.
Það kemur að þú byrja ekki að vinna núna?
No.
Okay.